Vienkāršāku saslimšanu gadījumos medicīniskus padomus iedzīvotāji visu dienakti varēs saņemt zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 6601 6001. Tāpat galvaspilsētā, kā arī vairākās lielākajās valsts pilsētās visā Latvijā būs pieejami arī dežūrārsti. Dežūrārstu darba grafiks pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā sadaļā, kur saņemt medicīnisko palīdzību. Turpat iespējams arī uzzināt laboratoriju darba laiku, ja svētkos rodas aizdomas par inficēšanos ar COVID-19 un vēlties nodot testu.